Așa de tare îmi place cum merge studiul ăsta pe care îl facem acum, Apocalipsa, care l-am început și ați văzut, ultimul nostru studiu a fost despre biserica din Smirna. Pentru cei care nu știți, când am discutat la lecții, Smirna este Izmirul de azi, orașul Izmir. Câți din voi ați fost în orașul Izmir? Izmir. Este așa un oraș? Așa, este așa un oraș în Turcia, Izmir. Și noi cu familia și împreună și cu fratele Costel și cu sora mea am făcut odată un tur cu mașina pe la bisericile din Apocalipsa, care sunt menționate, toate sunt în Turcia. Și din toate localitățile astea în Turcia, care sunt menționate aici acum în Apocalipsa, toate cele 7 biserici, azi biserică este numai la Smirna. La Smirna acolo am găsit și noi chiar am fost la biserică, am stat, tare mult ne-am bucurat și apropo, când veneam la biserică, nu găseam, nu știam cum să ies, nu era atunci cu GPS, și nu știam cum să găsesc biserica acolo. Și așa Domnul m-a călăuzit că erau multe ieșiri de la drumul central și eu tocmai am ieșit la cel care trebuia. Când am ieșit, nu știam de acum cum să găsesc biserica unde este și mă opresc la primul trecător, îl întreb, nu știu unde e biserica evanghelică? Începe el să-mi explice, dar hai mai bine merg cu tine să-ți arăt. S-a urcat cu noi în mașină și îl întreb, ce religie ești? Sunt musulman. Am mers o grămadă până când am ajuns la biserică. Și când am ajuns la biserică, măi, dar omul ăsta mergea pe jos, era în drumul lui. Ce face el mai departe? Și când am ajuns până acolo, zic, dă-mi voi să merg să te duc înapoi de unde te-am luat și apoi vin. Nu, stai liniștit, eu găsesc, bine. Foarte binevoitor a fost omul. Și acolo pastorul ne-a primit bine, le-au dat o biserică engleză, veche, anglicană, ceva clădirea. Dar acum ei o folosesc, tare s-au bucurat de studiu inductiv, le-am arătat, am prezentat, asta acolo în Smirna. Dar noi în lecția noastră am vorbit despre suferință. Am vorbit despre aceea cum să treci prin suferință, cum să fii răbdător, însă nu ne-am uitat la aspectul celălalt. Pentru că am avut și textul din 1 Petru, capitolul 4, versetul 15, care spune nimeni din voi să nu suferi, hai să vedem cum spune, nimeni din voi să nu suferi ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Că dacă suferi așa, fiind creștin și ai ajuns să suferi pentru lucruri de astea, asta este o rușine. O rușine așa. Și ești o rușine și ești batjocorit inclusiv de... Mi-amintesc cum odată m-am dus încă cu echipa de taekwondo de mult, m-am dus să facem evangelizare la închisoarea de la, cum îi zice domnule aici, Goieni, cum se numește? Goian, da? Goian. Și au ieșit toți întemnițații ce priveau și printre întemnițați l-am văzut pe unul care îl știam fratele nostru la biserică. Și atunci el a ajuns și el, fiind fratele nostru, a ajuns întemnițat acolo. Și l-am văzut și pe un sătean s-a apropiat, care el cam toată viața a ieșit un trat. Și când săteanul celălalt s-a apropiat și zice, iată, este și un prostălan de ăsta de la voi de acolo. Păi, dar-i prost ca noaptea, zice. Dar cu ce ești tu mai bun? Îl întreb, dar tu nu tot aici stai cu ei? Da, zice, dar eu la mine altfel. Nu mi-o dat detalii, e altfel la el. La altfel, că el nu a cunoscut viața bună, dar ăsta zice, a cunoscut viața bună de la voi și l-a ajuns aici. Ai văzut? A ajuns o rușine și pentru unii și pentru alții. A ajuns, vai de el. Și ai spune, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ca făcător de rele și așa mai departe. Și ca unul care se amestecă în treburile altuia. Ei, ucigaș, hoț, făcător de rele, astea parcă le înțelegem noi. Dar ce cu amestecul ăsta în treburile altora? Și de ce-i pus el în rând cu ucigaș? Ia uitați-vă, ucigaș, hoț, rele și unul care se amestecă în treburile altora. Ei, mi-am dat seama, când făceam eu studiu, când mă pregăteam de lecții, mi-am dat seama că n-am predicat niciodată la subiectul ăsta și n-am abordat niciodată subiectul ăsta. Asta este un păcat grav, mare și mai ales în ultima vreme, păcatul ăsta lovește în mulți. Lovește în lucrarea pe care o facem, lovește în oamenii pe care îi avem și mi-am dat seama că trebuie să vorbesc. Duhul Sfânt m-a îndemnat astăzi să vorbesc la subiectul acesta și să-l prezint din perspectiva Bibliei. Bun, Biblia vorbește foarte mult despre problema asta, dar noi vom încerca să înțelegem ce este păcatul ăsta, cum acționează el și vedeți că aici sunt două părți. Este unul care se amestecă în treburile altuia și este altul care îl lasă pe ăsta să se amestece în treburile lui. Eu vreau azi să vă priviți din două perspective. Să vezi dacă nu cumva ești tu unul care te amestecă în treburile altuia sau dacă nu cumva îi lași pe alții să se amestece în treburile tale. Chiar acum, chiar când stăteam pe scaun, mi-a pus Domnul pe inimă când mă întorc din Ucraina să-i chem rând pe rând pe câteva persoane și să le pun întrebarea drept în frunte. La unii care s-au lăsat aici, prinși și merg, au luat-o rău în direcția asta. Și o să le pun întrebarea drept în frunte, rând pe rând, o să-i chem. Așa. Bun, hai să vedem ce cu cuvântul ăsta, să se amestece în treburile altuia. Biblia a fost scrisă, Noul Testament a fost scris în limba greacă, original. Și limba asta greacă este o limbă tare exactă, tare exactă. O limbă care, cum încărcătura semantică, e foarte exactă. Și iată, aici e folosit cuvântul alotriepiscopos. Unul care se amestecă în treburile altuia, alotrioepiscopos. Alotrioepiscopos. Dar este vreun cuvânt aici care vi se pare cunoscut? Oh, episcop, așa? Oh. Deci cuvântul episcop și încă un cuvânt împreună. Acum vă traduc ce scrie aici. Cei mai mulți știu că, cred că o jumătate din voi știți engleza. Alotrioepiscopos. Deci din două cuvinte. Alotrios înseamnă al altuia. Al altuia. Episcopos, episcop. Înseamnă superintendent. Supraveghetor. Cel care supraveghează. Ceea ce știți voi, episcop, da? Înseamnă un inspector. Dar în cazul nostru, deci asta înseamnă a fi episcopul altuia sau a te da drept episcopul altuia. Episcop, păstor, merge tot acolo, da? Deci de a te da drept păstorul altuia, de a-ți asuma ție rolul de păstor, rolul de supraveghetor, de a-ți asuma un rol care ție nu-ți aparține. Iată aici ce înseamnă. Să fii un inspector a unor lucruri. Iată, spune, an inspector of foreign or strange things, one who busies himself with what does not concern him. A busybody. Deci cineva care se ocupă de lucrurile care nu țin de el. Nu-i aparțin lui, nu sunt sub autoritatea lui. Iată ce înseamnă să te bagi, să-ți asumi o autoritate care nu este a ta, nu ți-a fost dată, ție nimic. De exemplu, tu să te apuci să rezolvi în biserică lucruri care le rezolvăm noi, păstorii. Noi suntem cei care am fost puși de Domnul Iisus Hristos ca să păstorim biserica. Dar tu ți-asumi un rol, bani cât mai apropii de cel la care îi spui tu și spui, păstorii ăștia nu interesează nimic, nu fac nimic. Las că fac eu, ți-asumi tu asta. Sau mai mult, să te bagi în familia cuiva, el e copil și are părinți și tu te bagi la cineva în familie și tu începi să-l înveți tu pe copil, trecând peste autoritatea care este. Deci asta înseamnă a-ți asuma o autoritate care nu este a ta. Hai să vedem mai departe. Ce înseamnă cuvântul ăsta în engleză? E tradus așa, meddler. Și iată, meddler înseamnă o persoană care încearcă să schimbe sau să aibă influență asupra lucrurilor în care nu-i responsabilitatea lui. Care nu sunt sub responsabilitatea lui, sub autoritatea lui. Deci asta înseamnă să fii unul care te amesteci în treburile altuia. Așa că deja începe să contureze persoana. La unii începe să contureze și numele deja a persoanei, așa? Care se ocupă cu asta. Începi să o recunoști, persoana care face asta. Care ea se bagă acolo, noi mai avem acolo un popor și un proverb acolo, cu musca și cu calul, da? Eu nu-l zic de aici, da? Dar avem și un proverb, așa? Deci o persoană care face astfel de lucruri și nu trebuie să le facă, nu se bagă unde nu sunt treburile lui, nu trebuie să bagi acolo nimic persoana asta, nu intra acolo. Ei, ia deschideți, vă rog, cu mine la 1 Timotei 5, noi o să ne oprim la versetul 13, dar eu o să citesc în context. Și apropo, eu tare mă bucur să văd carnețele. Bine este că aveți carnețele, notați-vă că acasă vreau să vă duceți și să mai verificați odată toate notițele astea în carnețelele voastre. Și iată, aici Apostolul Pavel îl învață pe Tit, care este episcop acolo, care este păstor, l-a trimis să păstorească biserica din Efes. Și iată, el îi spune aici lui Tit cum trebuie el să îi învețe pe oameni diferite categorii. Și în biserică s-a întâmplat să aibă multe văduve. Văduve în vârstă, văduve tinere. Și el îi spune așa, în biserică era o listă a văduvelor. Ce era cu lista asta a văduvelor? Astea erau femei care primeau ajutor, că nu era în vremea aceea cu pensii, cu ceva, și au rămas văduvă. Și nu era ca azi, o femeie care rămânea văduvă, care nu avea protecția unui bărbat, era extrem de greu pentru o femeie care era așa. Și dacă a rămas văduvă, atunci biserica se îngrija de femeile astea. Dar spune așa, o văduvă ca să fie înscris în lista văduvelor. Deci biserica avea o listă a văduvelor. Zici, și asta înseamnă lista celor care primesc ajutor de la biserică. Și încă o dată vă amintesc, unii vin și ar vrea ca toate nevoile din biserică noi să le împlinim. Nu, biserica nu e organizație filantropică. Mă repet o dată, biserica nu e organizație filantropică la care oricine vine și depune o cerere și primește ajutor. Că așa unii înțeleg. Nu, nu, nu. Biserica nu poate îndeplini. Biserica, scopul bisericii este să ducă Evanghelia, lucrarea de misiune. Asta noi facem, asta e scop primordial. Dar noi nu suntem insensibili la nevoile care le avem noi. Noi suntem o comunitate, suntem sensibili și ne îngrijim unii de alții. Și iată aici Pavel spune așa. O văduvă, ca să fie înscris în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani. De ce? Pentru că după 60 de ani este greu să te întreții singur. Până la 60 de ani poți lucra. Asta înseamnă. Nu înseamnă că dacă a ajuns invalidă, nu ajutăm nicicum pentru că nu are 60 de ani. Cu unii așa minte au, știi? Așa o minte au limitat de astea cu care în felul ăsta gândesc. Nu înțeleg nicicum. Nu aici, nu ți-o spus că 60 de ani strict categoric. Nu, dacă a ajuns invalid, este o văduvă care a slujit frumos în biserică, dar a ajuns invalid, s-a întâmplat ceva, s-a îmbolnăvit. Și ea nu are 60, dar are 50, are 40, are măcar și 30. Dar are nevoie de ajutorul nostru. Noi nu putem părăsi, noi nu putem, avem grijă de ea. Dar spune, zice, să nu aibă mai puțin de 60 de ani însă, fiți atent, să nu fie avut decât un singur bărbat. Deci una care umbla din bărbat în bărbat și acum vrea să... Nu, 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 nu merge așa. Deci să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fie crescut copii, să fie fost primitoare de oaspeți, să fie spălat picioarele sfinților. Ce înseamnă să fie spălat picioarele sfinților? Că a fost gata să facă orice lucru în biserică. Când a zis păstorul, n-a fost selectiv. A, eu asta fac, asta cu mânuțe albe și așa, asta eu fac. Asta eu nu fac, dar cum? În biserică, nu pot eu spăla, nu, că îmi răcesc mâinile. Nu pot eu face asta, nu pot aceea. Nu, 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 nu. A fost gata să spele picioarele sfinților. Înseamnă că a fost gata absolut orice lucru. A fost o femeie care a slujit în biserică cu tot ce a fost nevoie. Asta a făcut. Eu vreau să încercați să observați aici toate versetele astea, că arată o femeie care s-a sacrificat cu totul. Zice, a crescut copii, a slujit sfinților, vedeți asta? A fost primitoare de oaspeți, așa văduvă fiind. Că alta zice, eu sunt văduvă, eu nu pot primi oaspeți. Nu, văduvă fiind, ea a primit oaspeți totdeauna, zice. Când s-a făcut un apel în biserică, ea totdeauna a fost, da, casa mea e deschisă, vă rog, la mine, se poate. Nu s-a scuzat că nu are, că are copii mulți, că nu are cu ce primi, nu s-a scuzat. Totdeauna a fost gata să slujească. Deci a fost primitoare de oaspeți, a spălat picioarele sfinților, să fie ajutorat pe cei nenorociți. Deci nu s-a văzut ea cea mai nenorocită, dar eu văzut pe alții nenorociți și eu ajutat. Zice, să fie dat ajutor la orice faptă bună. Iată așa, o femeie intră în lista asta și de acum biserica va avea grijă de ea. Și apostolul Pavel îi spune, tu, Tita, Timotei, ai grijă ca să nu rămână cumva femeile astea fără îngrijire. Asigură-te că femeile astea au îngrijire. De unde ia bani? Din colecta care o facem de la biserică. De unde? El, ca și episcop, hotărăște cum e bugetul bisericii, unde merg, unde se vor duce. Asta, el trebuie să vină cu inițiativă și el zice, avem femeia cu tare. Noi, la femeia cu tare, trebuie să-i acordăm ceva similar cu pensia, care este azi. O îngrijire. Ea nu mai este în stare să se îngrijească. Nu știm cum a fost aici, zice, au avut copii, poate copiii, nu știu ce s-a întâmplat și nu mai îngrijesc. El vede, verifică situația care este, dacă este nevoie pentru așa o femeie, va asigura pentru ea o viață bună. Din partea bisericii. Dar, contrast, pe văduvele tinere să nu le primești, zice, în lista asta. În lista asta. De ce? Pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, ele vor să se merite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Deci nu e nimic greșit ca ele să se merite, dar nu trebuie să o facă pe sfintele, că uite așa, așa, și pe urmă deodată hotărăște peste noapte că se merite și schimbă așa. Și atunci e o imagine proastă. Mi-am amintesc cum odată cu un bărbat, mergeam în tren cu un slujitor dintr-o altă țară și el era destul de înaintat în vârstă și el îmi spune că eu l-a hotărât ferm că el niciodată în viață nu se va căsători. Și peste 3 luni, dar el spunea lucrurile astea așa, mai ales că eu nu l-am tras de limbă. Îmi spune lui hotărâ fermă că el nu se va căsători niciodată în viață. Peste 3 luni îmi spune că el se căsătorește. Bun, are familie, este bine, familie frumoasă, dar nu știu cum, nu a sunat bine lucrul ăsta, așa? De ce trebuie să faci tu promisiuni de astea? De ce trebuie să... Nu trebuie să faci de astea. Dacă nu ai siguranța și nu te trage nimeni de limbă, de ce trebuie să scoți tu așa făgăduințe și promisiuni care nu... Dar aici spune așa, deci să nu le primești în lista asta. Mai mult, versetul 13, am ajuns la versetul nostru cu pricina. Ia ascultați ce se întâmplă cu văduvele astea tinere. Totodată, văduvele astea, zice, se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneși în loc să se ocupe de responsabilitățile lor care le au. De unde au ele timp să umble din casă în casă? A, și apropo, azi nu trebuie să umble neapărat fizic din casă în casă. Ia-i telefonul și stai jumătate de oră la vorbă cu aceea. Stai jumătate de vorbă la oră cu cealaltă. Stai jumătate de vorbă cu cealaltă. Și, de altfel, iată, Năstica a avut o bunică grozav, bun, și bunica mea, bunica tot Anastasia o chema. Bunica a rămas văduv, nu știu cât avea, vreo 56 de ani, săracă au trecut prin greutăți mari, au născut, nu știu cât, 9 copii, da? 7 copii au născut, din care au rămas numai cu 2. E, mulți au murit în față, suferință, oamenii au avut multă suferință înainte. Și, dar femeia asta, ea tare înțeleaptă. Că avea femei de astea limbute și scoitoare, care nu erau văduve, dar erau leneși. Leneși! Nu se țineau de treburile lor, nu-și făceau responsabilitățile lor, leneși erau. Și atunci, ascultați ce făceau. Ele veneau la ea, dar ea, femeia, ea putea să mănânce numai... A, toată viața au postit 2 zile în săptămână, miercuri și vinerea, da? Miercuri și vinerea au postit toată viața. Au postit, nu mânca nimic. Post negru, toată viața. Deci asta era legea ei. Lucra o femeie foarte liniștită, niciodată nu se amesteca în treburile altea. Ca să vă dau un exemplu. Deci fiul ei, socru, el și-a făcut casa, i-a dat o parte de loc și-a făcut casa alături de mama. Dar tot, nu știu cum, că nu începea să construiască casa, când trebuia să construiască casa. Și ea tot a întrebat, începeți, nu începeți, dar pe urmă nu i-a mai zis nimic. Într-o noapte, socru mi-a zice, văd la ora 3, lucru afară. Ce să... Când mă uit, mama s-a apucat să facă chirpici, s-a apucat să facă casă ea, știi? Ea nu le-a zis nimic, ea nu s-a amestecat în treburile lor, așa o femeie desimțită, deosebit desimțită. Și ea s-a apucat de lucru, el repede s-a îmbrăcat, a ieșit afară și gata, s-a dat start la casă. Ea a dat startul foarte bine, fără a se amesteca în treburile altea. Acum, hai să vă spun, încă un lucru interesant. De acum, noi familie eram, știi, când veneam de la Chișinău și ea putea să se întâmple să stea la masă cu ei. Și când venea de la Chișinău, mai stătea, vreo 5 minute mai stătea cu noi, întreba ce faceți, ea vorbea puțin, foarte puțin vorbea. Și deodată, am uitat pe plită ceva, știi, dar noi înțelegem bine. Mai ales tata, el știe, mamă, asta s-ai noștri copii, stai, te rog, mamă, aici, stai cu noi. Dar eu că mă duc repede, știi? Deci ea totdeauna cu gândul nu cumva ea să fie de prisos, nu cumva să fie acolo unde, să nu se amestece cumva, foarte veghea, să nu se amestece cumva, trebuie la ceva, știi? Și rămasă văduvă, multă responsabilitate pe capul ei și totdeauna la muncă. Vara nu durea nimic, era bine. Venea iarna, zicea că gata, e bolești, o doare, tăt, bolești, nu mă olea că-s din primăvara, gata, la lucru, nu mai doare nimic. Ea era vreme când bolea și era vreme când nu poate boli nimic. Dar avea vecinii de astea, mă apropii de ce am vrut să spun, avea vecinii de astea care, auziți, eu cu o jumătate de ori mai mult o să predic decât 12, da? Bun. Dacă vă grăbiți, vă duci, priviți pe urmărie, pe internet, bine? Dar nu vreau să tai nimic din ce am aici. Mă întorc înapoi. Și avea femei de astea, limbute și escoditoare și leneșe, care veneau la ea. Și când veneau la ea, ele așteptau să-i scoată o toștoare de jin. Și ea scotea, avea o toștorică mică, ea o scotea pe prisp, nu le poftea în casă. Pe prisp chiar lucra în grădină, prășă, săpa, semăna, ce făcea ea, lucru care era... Ea scotea toștorica, aducea o bucățică de pâine, o murătură și o punea acolo și ea își turna ei puțin vin. Ei, așa e la moldoveni, știi, nu-i cinstit, dacă nu i-a turnat vin, nu-l cinstea. Și ea, bea lecuța aceea de vin, îi turna femeia aceea, aștepta până bea și aceea, asta lua vreo 5-10 minute. Maxim cât lua, și după aceea îi spunea, auzi cu mătră, sau cine era, auzi cu mătră, zice, eu am de lucru, Dar dumneata zice, Netale, că așa zici la lucru. Dar Netale, ia că-ți torni și mănânci aici, stai cât vrei, bine, dar eu mă duc. O alungat-o? Nu. O ținut-o? Nu. S-o expus la femeia limbută și iscoditoare? Nu. Că ce așa venea? Că ea după ce mai bea un pahar începe. Dar știi tu cum e tramarusa și-o făcutei? Da, cum e trașie așa și așa? Hai să-i spune ea despre cum e trașie la altă. Dar știi tu cum e tramvalea ce-o făcut? Da, cum e tradunia? Nu știi ce-o făcut? Da, ce... da băiatul și la da, și la ce-o făcut? Limbute și iscoditoare, care gata, au pornit. Ea foarte înțeleaptă, o știut bine, cum se... Și vecinile astea au venit odată de două ori și dacă au văzut că cu ea nu-i chip de stat la este, și-o lua lecția. O plecat acasă și femeia asta își caute de lucru. Ce înțelepciune avea bunica Anastasia. Iată ce spune că fac femeile astea. Zice, ele se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Și nu numai că sunt leneștii, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit, că nu e incompetența lor. Ele nu trebuie să vorbească asta, nu e incompetența lor. Aici spune că o fac văduvele. De ce văduvele tineri o fac? Pentru că ele nu au un bărbat care să aibă autoritatea asupra lor. Și ele, neavând un bărbat ca autoritate asupra lor, ele nu se pot controla pe sine cum o fac văduvele celelalte din listă. Văduvele celelalte din listă au fost femei înțelepte, care faptul că nu au avut un bărbat deasupra ei, nu însemnat că își face de cap ce vrei. Poate să fie lenoasă și poate să fie limbută, iscoditoare și așa. Nu! Văduvele cele, ați văzut cu ce s-au ocupat. Ele au slujit în biserică, au fost gata pentru orice faptă bună, tot absolut au făcut. Nu tot așa este aici. Acum vreau să-mi spuneți voi, trebuie neapărat să fie văduvă ca să trăiască cum e scris în versetul 13? Nu. Eu vreau să vă spun printre femeile care se declară a fi creștine. Sunt multe care își nesocotesc bărbații, gravă își nesocotesc bărbații. Nu se socot cu bărbații lor. Nu se socot cu bărbații lor, nu se poartă cu respect. Femei care fac abuz de bărbații lor pentru că bărbații lor sunt atenți, bărbații lor pot să fie tandri, pot să fie bine și atunci ele se urcă în cap, ele se urcă în cap și nu se mai socot cu autoritatea lui. Mai mult, ele se ocupă cu lucruri de astea. În loc să se ocupe de ceea ce trebuie, de casele lor, de lucrurile care sunt în responsabilitatea lor, uite, domnule, femeile celea, ele așa de bine găsesc timp ca să se bage în treburile altora, în casa altuia, să discute lucruri care ele nu trebuie să le discute, să-și asume un rol care nu le aparține lor. Iată, asta nu se poate să facă nimeni. La Tit, capitolul 1, versetul 10 și 11 spune așa. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, zice, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura, că ei buimăcesc familii întregi. Auziți ce fac oamenii ăștia? Buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Asta e tactica la oamenii ăștia. Ei vor personal și ei îți arată un interes personal, un interes așa care tu crezi că el chiar îi pasă de tine așa cum nu-i mai pasă nimeni. El poate să-ți acorde o atenție de care, ia ca de exemplu, dacă eu păstor sau noi păstori, am uitat să te felicităm cu ziua ta de naștere. Tu crezi că, băi, cum, uitați să mă felicite cu ziua mea de naștere, nu mă felicita, știi, dar chiar numai atâta grijă avem noi de felicitat cu ziua de naștere, știi, eu cred că mai avem multe alte griji care le facem și dacă te-am felicitat, eu zic că apreciez, dacă nu te-am felicitat, dar persoana ce eu zic, spune, ai văzut ce păstor ai tu? Vine el cu un cadou frumos la tine, îți organizează o zi din așa, spune, ai văzut ce păstor ai tu? El nici măcar nu ți urgă, nici măcar nu te-a felicitat. Așa biserica ai tu. A, dar ți-ai minte pe cealaltă l-a chemat în față, dar pe tine nu te-a chemat. Ți-amintești? Ți-amintești cum a făcut? Așa o să-ți spune oamenii ăștia. Așa, eu v-am dat numai un exemplu. Cum procedează oamenii ăștia? Așa fac ei. Și ei te abordează totdeauna individual, te abordează în familie. Dar ce fac ei în familiile astea, zice? Buimăcesc familiile întregi, ei te buimăcesc pe tine, că ei se bagă acolo unde nu trebuie să fie, un om neprihănit, un om cu frică de Dumnezeu, când te vede că în inima ta a apărut o sămânță de răzvrătire, acela te oprește, așa? Iată, zilele astea am făcut un video, nu știu, cred că l-ați ascultat, un video unde un tânăr creștin, mi-a scris tare supărat pe mama lui supărat și aproape la punctul să plece de acasă. Și eu, fără să discut cu mama lui, din discuția cu el, din întrebările care le-am pus, mi-am dat seama că răzvrătirea este în inima lui. Și l-am oprit din răzvrătirea lui. I-am spus, ia stai tineri, ia stai puțin să-ți pun eu niște întrebări. Dă-s-o luăm altfel, o luăm altfel. Dar el fiind copil cu minte, el m-a ascultat foarte atent la toate întrebările care le-am pus eu, m-a ascultat și el și-a dat seama, da, nu-i bine. Ia du-te și procedează altfel cu mama. Și partea frumoasă care a fost, că deodată mi-a spus, gata, mă duc să mă angajez, mă duc să lucrez, mă duc să contribui, mă duc să ajut, mă duc să fac asta, azi de dimineață m-am sculat și am făcut asta pentru mama, azi am ajutat asta, azi am făcut asta, deci gata, s-a schimbat perspectiva. Altul vine și ce-i zice, da, mititelul de tine, așa, du-te de acasă, că asta nu ți-i mamă, că asta uite cum procedea, dar cum să-ți aplici ația disciplină, așa, da? Deci nu așa. Nu așa, și nu-ți asume un rol care nu-ți aparține ție. Iată, oamenii ăștia ce fac ei? Buimăcesc familii întregi. Și tu, dacă ești un om lipsit de discernământ, lipsit de înțelepciune, poate de Domnul și asculți bine înțelepciunea care o dau eu azi din cuvântul lui Dumnezeu și le pui gard la ăștia. Poate aplici sfatul bunicii, cum? Exemplu, bunicii Anastasia. Măcăi Anastasia, că noi așa zicem la Pușna, măcăi Anastasia. Măcăi Anastasia, tare, tare înțelept o făcut. Ai văzut cum? Le-o închis, nu mai au ce veni, nu trebuie să vină pe la poartă oamenii de ăștia, le-o închis, așa, frumos, bine, dar gata, ei să știe că aici n-au, nu, este un teritoriu în care n-au ei ce să băga, nu trebuie să se bage ei în teritoriul ăsta. Hai să privim la câteva exemple. 2 Cronici, capitolul 35, eu citesc de la versetul 20 și aici spune așa, după aceste lucruri, după ce a adres Iosia, casa Domnului, despre Iosia știți toți, Iosia e cel care a găsit legea Domnului în casa Domnului pierdută, un om bun, un om cu o inimă deosebită, un om care l-a impresionat și pe Dumnezeu tare, felul ăsta. Dar uitați ce prostie a făcut el, Iosia. Zice Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. Neco i-a trimis soli să-i spună, faraon, ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Auziți cum i-a vorbit faraon? Băiatul, ce ai tu cu mine? Ați ascultat atent versetul care l-am citit cu copiii, da? Iată Iosia, omul lui Dumnezeu, face o prostie, apucă câinele de urechi, Iosia. Ascultați cum a apucat câinele de urechi. Deci erau doi câini care se băteau, împăratul lui Egiptului și împăratul Babilonului. Ei se luau la bătaie. Și ăsta îi spune, ăsta i-a spus, ce am eu cu tine? Zici, du-te și te liniștește, stai acasă, ce am eu cu tine? Ei, Iosia zice, nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, căci veneau din gura lui Dumnezeu cuvintele împăratului lui Faraon. A înaintat să lupte în Valea Megiddo. Deci el și-a schimbat hainele ca să nu fie recunoscut că e împărat și să nu-l urmărească nemijlocit pe el. Că el știa că faraonul zic pe ăsta, l-a găsit și l-a omorât pe el prim. Și a schimbat hainele, să nu știe că el e împărat. Ei, ce s-a întâmplat, zice? Așa, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, lăsați-mă că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui, l-au adus la Ierusalim. Fapt este că omul a murit, s-a sfârșit cu moartea lui. De ce s-a sfârșit cu moartea lui? Pentru că el s-a amestecat undeva unde nu trebuia să se amestece. Vă amintiți cum a spus acolo? Nimeni din voi să nu sufere pentru că se amestecă în treburile altuia. Conflictul cel pe el nu-l privea și el cu conflictul cel a băgat, o națiune întreagă a băgat în conflict. Dumnezeu să le dea înțelepciune împăraților care sunt acum la noi, celor care sunt în conducere la noi, ca să știe bine cum să manevreze și să nu se bage în conflicte pe care nu-i privește, pentru ca nu cumva să pățim astfel. Dar aici este o înțelepciune pentru fiecare din noi și iată aici ați văzut cum poți să apuci câinele de asta și câinele se întoarce și te mușcă pe tine. Poftim, a murit, dar el n-ar fi trebuit să moară pentru asta. Ei, bun. Acum, tare este la modă cuvântul mentor. Chiar am auzit acum. Că eu sunt mentor și cuvântul ăsta este așa, că mentor, mai important decât pastor, eu sunt mentorul. Același oameni așa concepe, e mentorul meu, nu mai contează cine-i pastorul, nu mai contează cine-i, nu, gata, mentorul. Persoana ce e mentorul, foarte mulți operează, mentor, mentor, mentor. Ia ascultați puțin cum e cu cuvântul ăsta mentor. Cuvântul ăsta este un nume grecesc. Cine din voi a citit Iliada și Odiseea? Sau măcar Odiseea? Cine a citit Odiseea? A citit cineva Odiseea? A, ați citit Odiseea, da? Iată, avem aici oameni. Fratele Tudor a citit Odiseea. Vreau să vă spun că asta a fost cartea vechimii. Alexandru Macedon dormea cu ea sub piernă. Toată viața a dormit cu cartea asta sub piernă, Alexandru Macedon. Asta era un fel de Biblie a grecilor. Tot ce-i cu zeii lor, cu tot, era scris aici. Ei, despre ce este Iliada? Este despre un război care l-au avut grecii la Troia, acolo. Orașul Troia, cu troienii. Cu calul cel la troian, vă amintiți. Dar Odiseea este despre aceea cum Odiseu sau Ulise, așa îl chema. El se întoarce acasă de la război. Și 20 de ani ia pe drum până el ajunge acasă. Dar când a plecat el la război, băiatul lui mic, pe care îl chema Telemachus, era mic. Și soția lui, Penelope, au rămas cu băiatul mic. Și el l-a lăsat pe mentor. Mentor era îngrijitorul lui Telemachus, învățătorul lui Telemachus, când l-a lăsat el acasă. Și acum el a plecat tata de acasă și tata 20 de ani nu vine acasă. E plecat, nu vine, nu se întoarce, nu știu nimeni, el va veni, nu va veni vreodată, ce este. De mentor ăsta, ce face mentor? Mentor nu s-a folosit de situații ca să înceapă să-i spună lui Telemachus, mă, ce stai tată la tine, mă? Ia că eu-s tată, ăsta nu-i tată, băi, la tine. Eu-s tata tău, de mine să asculți, eu cu adevărat mă îngrijesc de tine, dar tata este tatăl tău, s-o duci te-o părăsit. Cum fac unii mentorează, care își zic mentor. Mentor nu a făcut așa. Mentor nu a venit la Penelopa să-i spună, Penelopa, ăsta e bărbat la tine, nu-i pasă, el te-a lăsat 20 de ani, nu vine. Ia uite la mine, Penelopa, hai că noi facem o familie frumoasă, Penelopa, uite, deja eu sunt în încredere la mentor, la Telemachus. Eu sunt bine cu Telemachus, Penelopa, el se raportează la mine ca la un tată, eu l-am învățat, eu îl știu bine, Penelopa, tu mă știi că eu sunt om bun, Penelopa, căsătorește cu mine și noi facem o familie frumoasă, că omul este cel, el, dacă te iubea, făcea el așa ceva? El nu a fost un om mârșav care să facă astfel de lucruri, mentor este. El nu a fost mârșav să facă astfel de lucruri. Mai mult, s-au găsit foarte mulți pețitori care veneau să o pețească pe Penelopa. Și Penelopa, soția lui Odiseu. Și omul ăsta mentor, el făcea tot posibilul pentru a o păstra pe femeia asta, a o proteja de oamenii ăștia răi. El făcea tot posibilul ca să-l învețe pe Telemachus. Telemachus de acum creștea, să-l învețe cum se poartă el ca bărbat, cum să-și apere mama, cum să apere familia, cum să facă tot posibilul. Deci ce este important cu mentorul ăsta? Mentorul nu s-a băgat într-un loc unde el nu trebuia să bage acolo. El nu și-a asumat un rol. El deja avea rolul de copil, dar el s-a trezit într-o situație în care el trebuie să preia rolul. El trebuia să preia rolul de tată, pentru că tata nu-i, tata lipsește. El nu înțelege, omul ăsta e plecat, el trebuie să o protejeze pe femeia asta. Iată ce a făcut el. Nu numai a învățat. El aici și-a asumat rolul de a proteja, de a face tot. Ei, azi sunt mulți oameni care ei sub pretext de mentor, el ce face? El se bagă acolo unde nu este a lui și el îl dă într-o parte, ca să-l dea într-o parte pe unul, pe altul, îi vorbește de rău. Deci ca și cum omul n-ar mai avea pastor, ca și cum copilul celălalt n-ar mai avea tată, ca și cum copilul celălalt n-ar mai avea mamă, ei așa se poartă. Ăștia sunt mentori? Ăștia nu sunt mentori. Noi avem un curs intitulat Cum să fii un mentor după voia lui Dumnezeu. Păi cursul ăsta nu e intenționat ca să vă încurajeze pe voi la așa ceva, dragii mei, pentru că unii am văzut că ați făcut cursul ăsta și v-ați apucat de mentorare de asta care nu e mentorare. Deci nu, mentorarea nu înseamnă că voi preluați rolul păstorului. Să nu înseamnă că voi preluați rolul. Cum adică? Eu, pastor, să aud când vin anumite persoane să mă învinuiască că eu nu am intervenit în viața lor, fără că eu măcar să fi știut. Dar eu sunt pastor, eu nu sunt polițist, dragii mei, nu sunt cu securitatea, nu sunt așa. Eu sunt pastor. Dacă ai o problemă, vii și-mi spui. Dacă nu vii să-mi spui, eu nu o să mă bag în problemele tale. Eu știu să respect intimitatea voastră. Cred că ați văzut asta. Eu nu mă bag în lucruri. Eu nu pun întrebări care nu trebuie să le pun. Inclusiv acolo unde sunt uneori. Toți stau și mă frământ nopțile. Cum să pun eu întrebarea? Cum să mă apropie așa ca să nu încalc intimitatea omului? Că simt că ar fi ceva, parcă nu-i bine acolo. Dar eu sunt pastor, noi suntem pastori, nu suntem asta. Nu suntem să ne băgăm așa. Și apoi vine cineva și el știe cum se bage și încă știe cum el te mai câștigă. Da, bun, hai să mergem la exemplu următor, că o să înțelegeți voi singuri cum procedează oamenii ăștia, care numai mentori nu sunt. Ați văzut cine sunt mentorii? Uitați-vă bine atent, cei care numai mentori nu sunt, ei nu sunt mentori. Ia deschideți la 2 Samuel, capitolul 15. Și, apropo, Cine din voi a fost în Ierusalim? Ia ridicați mâna sus. În Ierusalim, n-ați fost. Domnul să vă ajute. Noi am fost cu năstica. De altfel, Israelul este și în area pe care coordonăm amul cu lucrarea Precept. Israelul este tot în area noastră și atunci de asta am mers des. Dar iată, aici vedeți în imagine Ierusalimul și vedeți acolo așa un fel de turn. Vedeți? Ei, ăsta este un monument unde părinții își aduc copiii și îi pun pe copii să ia piatră în mână, să iau piatră în mână. Și se apropie, le citește ceva, un text, le citește un text și după aceea apropie pe copiii să scuipe și să arunci piatra în trânsul. Asta este monumentul lui, ziceți voi numele. Monumentul lui, dați-o un nume. Monumentul lui, nu puteți dați numele, vă-l dau eu, lui Absalom. Și copiii sunt aduși acolo să ia piatra, să scuipe și să arunci cu piatra. Este importantă lecția asta. Am un prieten, hai fac chiar o paranteză, am un prieten pastor din Rusia și tare original în abordările lui la tot. Și l-a luat copiii de la orfelinat. Și eu crescut copiii la orfelinat și când copiii cei de la orfelinat au absolvit școala, s-au dus la școală, au luat diplomă, au primit diploma, după școală s-au dus la restaurant, au ales cel mai bun restaurant din oraș, au mâncat cu ei în restaurant, s-au cheltuit bine tot și după aceea urcă în mașină, haideți cu tata acum. Și se duce la gunoiul ăștia Krasnoiarskului, gunoiul ăștia, vă închipuiți cum trebuie să fie, se duce, merge copiii ăștia de la restaurant, mai nu vomitau de am, ce se întâmplă, unde, în gunoiul ăștia, mirosul cel urât. Și el îi duce drept în mijlocul gunoiului, știi, se oprește cu dânsul și ia, ești afară acum, știi? Și ies toți afară și întreabă, e înascultat, zice, vouă la restaurant v-a plăcut? Da. Dar aici vă place? Nu. Apoi ascultați copii. Dacă o să ascultați de Domnul, viața o să vă fie cum a fost la restaurant. Dar acum voi vă duceți în lume și dacă voi vă îndepărtați de Domnul, o să vă fie cum e aici, zice. Urcați în mașină, plecăm. Deci le-a dat o lecție bună, da? Nu uiți, lecția asta nu uiți. Când un adevăr legi cu ceva, uite așa fac evreii, aduc acolo, s-arunci cu piatra acolo. Dar de ce s-arunci ei cu piatra acolo? Pentru că Absalom a fost un om rău. Un om rău care s-a răsculat împotriva tatălui său, un om care a făcut mult, mult rău. Și vă amintiți ce a făcut Absalom? Cum s-a început rău? A avut un alt frate rău, un frate pe nume Amon. Fratele cela s-a legat de sora sa. I s-a aprins pofta lui sexuală pentru sora sa și a trecut peste orice limită omenească și el a violat-o pe sora aceea, pe Tamar. Tamar era soră de trup, era de la același tată și la aceeași mamă era a lui Absalom. Și pentru că David nu a pedepsit la vreme, dar nu numai pentru că David nu a pedepsit la vreme, pentru că Absalom era un om foarte rău. El nu numai că l-a omorât pe Amon, i-a adunat pe toți, l-a omorât pe Amon, a fugit, dar pe unul când s-a întors acasă, tata lui l-a iertat, s-a întors acasă, tatăl l-a lăsat să trăiești în pace. El nu a avut pace, nu, că el este un om rău și oamenii rău n-au liniște, înțeleg, până nu fac rău, ei nu-și găsesc liniștea. Noi suntem naivi să credem că, hai domnule, că de-amă nu mai are nimic cu mine, să duc să-și caute de treabă, da? Nu. Lor nu le înțelege de treabă, el până nu face rău, nu, el nu are viață, el rău trebuie să facă, înțelegi? Și ăsta, ce gând i-a venit lui în cap? Lui a venit gândul că l-o moară pe taică-s-o și ia el împărăția toată. Așa gând i-a venit lui în cap. Ei, dar fiți atenți acum cum face el asta. Fiți atenți cum se dă el drept mentor. El deodată zice, cum se gândește că o fac? Păi cel mai bine eu să fiu mentor. Fii atent la mentorul ăsta. După aceea, începe capitolul 15 așa. După aceea, Absalom și-a pregătit care și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Oameni de nimic, oameni proști. Proști care s-au alepit de el. Și când te alepești de ăsta, ești un prost. Eu îți spun că ești un prost când te alepești de oamenii ăștia. Cu oamenii ăștia toți ori suferi tare. Ei, familiile lor, toți care fac asta. Dacă ești așa de naiv și prost și lipsit de discernământ, să nu înțelegi asta și te alepești de ăștia mentori, vezi bine ce ori spățească ei. Așa, zice, ce face Absalom? Că el nu putea să o facă singur, trebuia să aibă numai decât și un anturaj, îi trebuia o echipă, uite, el își formează echipa din oameni proști, proști și naivi, care el nu le vrea bine, ei cred că el le vrea bine, el lui trebuie să-i folosească. El e pornit împotriva tatălui său și el are nevoie de cineva, de oameni proști care o să-l înconjoare și care o să facă tot ce zice el și lui va folosi. Și ascultă ce face. Zice, se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din cutare seminția lui Israel. Absalom îi zicea, iată, Pricina ta este bună și dreaptă. Auzi tu? Fără să-l asculti. Cum poți zice despre cineva că pricina ta e bună și dreaptă? Păi câte scrisori primesc eu, câte pricini vin la mine, toate îmi parcă-s drepte când îmi vin deodată. Dacă întreba cealaltă parte, păi văd că nu e chiar așa. Când mai pun întrebări, când vreau să ascult din cealaltă parte, ia uite tu ce mentor grozavă este, al vezi tu? Pricina ta e bună și dreaptă, îți place, tu vii supărat. Domnule, în sfârșit unul care îmi face dreptate, da, el îți face dreptate. Îți face dreptate fără să fie ascultat partea cealaltă. Deci n-ascultă partea cealaltă, nu socoate cu partea cealaltă, deja el îți face dreptate. Așa el crede. Mai departe. Zice, din ce cetate ești? Sunt din... Așa, am citit. Pricina ta este bună și dreaptă, dar, zici, nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Auzi tu? Așa împărat era David? Nu vă amintiți când a venit Nathan și i-a spus-o în caz, când David pe dânsul s-a spânzurat atunci cu sentința. Dar asta îți arată ce fel de om era David. Era David om care nu făcea dreptate. Când a venit și i-a spus, uite, avea oaia și i-a luat oaia săracului. Și David s-a înfuriat. Omul care nu face dreptate nu se înfurie la așa ceva. Zice, hei, s-o lămuri ei. Altul avea zic s-o lămuri. Nu, nu, nu. David știe rolul. David nu zice s-o lămuri ei. David zice omul ăsta să plătească, să dea, e vrednic de moartea pentru ceea ce a făcut. Deci el era un om care făcea dreptate. Auzi ce zice fiul lui? Absalom. Ce spune el? Că zice, nu-ți face dreptate. Tata meu nu face dreptate. Împăratul nu face dreptate. Deci cum te câștigă mentorii ăștia? Cum te câștigă ei pe tine? Ei îți spun că tu ai dreptate în tot. Ei nu interesează ce este partea cealaltă cu care ești în conflict. Ei nu vor chiar să-ți rezolve ție conflictul. Lor îl trebuie să te câștigi de partea ta. Și apoi deodată îți spun că e rău celălalt. Acela e rău, el face rău. Și te face să nu mai vezi nimic din binele care ți l-a făcut altă dată. Ba invers, încă binele care ți l-a făcut acela altă dată, el îl pune într-așa o lumină că tu vezi că e rău. Tot ceea ce s-a făcut, omul celălalt ți-a făcut binele altă dată, el e rău. Deci iată, așa spune. Absalom, v-am spus ce zicea. Mai mult zice, Absalom mai zicea, dar de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată, ar veni la mine și eu i-aș face dreptate. El va face dreptate. Dar unde-s gărgăunii, domnule, la cel care ascultă prostiile astea? Îți pui niște întrebări elementare. Întrebări elementare. Dar cum poți tu să judeci pricina mea fără să-l asculți pe cel cu care eu sunt în conflict? Cum poți tu să-mi dai dreptate fără să-l fi ascultat pe celălalt? Nu? Cum poți tu să judeci despre un lucru care nu s-a întâmplat? Că eu sunt la poartă, eu vreau să intru la împăratul și eu încă n-am ajuns la împăratul, dar tu deja îmi spui că el nu o să-mi facă dreptate. Tu nici nu mă lași să ajung măcar la el să-mi facă dreptate. Dar tu deja spui că el nu o să-mi facă dreptate. Vezi tu? Ăștia sunt oamenii lipsiți de discernământ. Ăștia sunt oameni lipsiți de șernământ și cu părere de rău, numărul lor e așa de mare, nu întâmplător. Cronicarul îi numea prostimii, că pe noi ne supără când citim acolo prostimea, nu întâmplător. Prostimea înseamnă lipsiți de șernământ. Și ei sunt mulți, sunt într-un procentaj mare, mare, mare prostimea, care n-au de șernământ. Așa. Deci, mai mult, ascultați, când se apropia cineva de Absalom să-i se închine înaintea lui, el, Absalom, îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Ai, ce afecțiune arăta Absalom! Deodată ce afectuos! Auzi tu, domnule, cum te câștigă ei? Ei îți arată o afecțiune. Deci înseamnă că David nu făcea așa. David nu s-a apucat pe om să-l ridic. Omul venea, el e împărat. Normal, omul se închina înaintea împăratului. Nu s-a apropiat David să-l sărute pe fiecare. Nu, Absalom are un plan. Tu de ce crezi că toată afecțiunea aceea specială, toată atenția aceea specială pentru tine, tu crezi că ea este așa din senin? Pentru că el vrea să se folosească de tine. Omul ăsta rău vrea să se folosească de tine și iată el așa face acum. De-aia îi trebuie lui. Și el pare că, domnule, ce împărat, îți dai seama împărat dacă el care va fi următorul împărat și el fiu împăratului și el nu-mi dă voi mizi, el îmi dă el mâna să mă ridic, el mă sărută, extraordinar, ce om, fantastic, nu? Fantastic, așa arată. Zice, Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. La ce fel de oameni o câștiga? La cei care alcătuiesc prostimea. La cei care sunt proști. La cei care sunt lipsiți de discernământ. Și el a câștigat mulți. Știți pe urmă ce s-a întâmplat? El a reușit să pornească tot poporul. aproape tot poporul, foarte mulți, i-au răzvrătit aproape tot poporul împotriva împăratului. Împăratul trebuie să părăsească Ierusalimul și a lăsat 10 țeitoare. Vă amintiți? A lăsat 10 țeitoare. Ei, acum intră în rol un alt mentor. Intră în rol un alt rău care se amestecă în treburile altuia. Hai să-l vedem pe celălalt ce face. Numele lui este Ahitofel. De cine este Ahitofel ăsta? Ahitofel ăsta era un om cu foarte înțelept, multă înțelepciune. Omul ăsta, el, David l-a luat să-i fie consilier, sfătuitor. Pentru că ăsta putea să lucreze, el putea să gândească bine, planuri bune putea să facă. Un om foarte capabil. Și de asta omul capabil și rău e extrem de periculos. Omul care e capabil și rău e extrem de periculos, pentru că cel care are puțină capacitate, puțin rău va face. Cel care are multă capacitate, mult rău va face, că el își folosește toată capacitatea lui pentru rău. Acum, ce s-a întâmplat la Ahitofel ăsta? Ahitofel este bunielul Batșebei. Ați auzit despre Batșeba? Știți ce s-a întâmplat cu Batșeba? Deci el este bunielul Batșebei, pentru că tatăl Batșebei este fiul lui. Am uitat cum e numesc, amintește-mi. El e... Nu mai țin minte. Bun. Deci tatăl Batșebei era fiul lui Ahitofel. Și vă amintiți ce s-a întâmplat cu Batșeba. Și atunci, gata, ăsta Ahitofel a pus, cum zicem noi, zub pe David, da? Deci după ce s-a întâmplat tot, David s-a gândit că s-a pocăit de lucrul ăsta. S-a pocăit, s-a crezut, el a luat-o pe Batșeba, s-a crezut, lucrurile s-au rezolvat, știi? Că Batșeba tot nepoata lui rămâne, tot nepoata lui Ahitofel rămâne, tot fata lui taică s-o rămâne, tot. David s-a gândit că toate lucrurile merg bine. Ba, mai mult, încă David, poate undeva David în dorința de a repara lucrurile, l-a mai luat pe Ahitofel să-i fie și consilier, dacă tot era un om așa de capabil, așa de înțelept. Ei, Ahitofel toată viața a știut cum să ascundă lucrurile, că David l-ar fi scos dacă el nu ascundea. El a știut cum să le ascundă lucrurile, să le țină în sleep mode, răutatea lui să o țină în sleep mode. Ai grijă, lângă tine pot sta oameni care țin răutatea în sleep mode. Și eu trebuie să am grijă ca și lider, că m-am trezit și eu lângă mine cu oameni care au ținut răutatea mulți ani în sleep mode. Da? Dar trebuie să ai grijă de ei. Și ăsta a știut să o țină bine în sleep mode. Acum lui a venit momentul. S-a răsculat Absalom. Când s-a răsculat Absalom, la 2 Samuel capitolul 16, la versetul 21, spune așa. Și Ahitofel a zis lui Absalom, intră la țiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei. Voi vă dați seama ce îi spune el să facă? El îi spune, comite incest. Absalom, fă incest. Țiitoarele astea sunt femeile cu care doarme taică-s-o. Voi vă înțelegeți ce îi spune el să facă? Mai mult zice, tu intră la el, fă incest. Așa te învață un mentor? Așa te învață un om care îți vrea binele? Dar ia uitați cum o pune Ahitofel, ce perspectivă îi dă. Zice, fă asta, astfel, de ce? Tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. De ce face Ahitofel asta? Ahitofel vrea să răzbune pe David. David i-a luat-o pe nepoată atunci de la Urie și acum el vrea să răzbune. Și o să gândi cum să răzbun, las că eu mă răzbun. Fac așa că băiatul tău o să culce cu rușinea, o să comită adulter. Așa se distrugă. Voi vă dați seama ce face el? Cât e de mizerabil omul ăsta? Ăsta e mentor. Dar el acum se dă drept mentor. Și Absalom crede. Și relația lui cu Absalom nu s-a început aici. Undeva ea a fost tot așa, în background, ea a fost dezvoltat tot și el acum, iată, s-a trezit cu mentorul. Mentorul care îi face bine. Acum, zice, au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș și Absalom a intrat la țeitoarele tatălui său și așa, gata, știți tot ce s-a întâmplat mai departe, groaznic ce s-a întâmplat. Dumnezeu a întors planurile pentru că David a avut niște oameni credincioși. În mijlocul la toate problemele astea, toți oamenii credincioși au alergat la el. Vedeți ce se întâmplă atunci când este o situație grea în viață? Oamenii răi, necredincioși, oamenii ăștia se ridică împotriva ta, unde n-a știut. Și cei care sunt credincioși se apropie, vin. Că ați văzut David pleca din Ierusalim și rând pe rând câte unul vin, se apropie acolo. Toți care sunt prieteni, nu sunt mulți, sunt puțini la număr, puțini, dar buni, foarte buni. Unul din ei este Hușai. Hușai zice, eu merg cu tine. David, nu, 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 du-te în Ierusalim că am nevoie de tine acolo. Du-te, tu trebuie să zădărnicești planurile lui Ahitofel. Și le-a zădărnicit omul ăsta. Citiți toată istoria. Știți capitolele 15, 16, 17. Citiți acasă ca să vedeți tot, să nu intru eu în toate detaliile. Tot ce vreau să vă spun că, iată, cu cât mai capabil este cel ce se amestecă în treburi, cu atât mai greu este de recunoscut și mai, cu atât mai periculos este omul ăsta. Ce-a făcut Ahitofel? Cu ce s-a terminat mentorarea lui și răutatea lui? El a fost un om care s-a amestecat în treburi care nu erau a lui. Atunci, în situația asta, el ca și consilier, el trebuia să oprească. Dar el s-a amestecat în treburile astea pentru că el a vrut profit pentru el. Știți ce s-a întâmplat? Sfatul lui nu a fost primit și el a înțeles. Când sfatul lui nu a fost primit, el a înțeles, gata, el e mort, el moartea l-așteaptă. S-a dus acasă și a pus casa în rânduială, nu s-a să aleagă nimic din rânduiala care a pus-o el în casa lui. Nu, pentru că oamenii care procedează așa vor fi șterși. Numele lor va rămâne o batjocură, cum a rămas numele omului ăstia. Așa va fi la ei. Dar, zici, s-a dus acasă și a pus casa în rânduială și s-a spânzurat. Asta a făcut Ahitofel. Așa este terminat viața. Celălalt, știți că s-a răsculat împotriva tatălui lui și tata le-a spus la toți, le-a dat poruncă, nu cumva să-l omorâți, nu-l omorâți. Că tata lui tot încă credea că va fi poate o schimbare la băiatul ăsta, poate va veni o pocăință, poate va veni o schimbare, că așa suntem noi părinții. În dorința de a vedea schimbarea, o dăm până la ultima șansă, da? Dar uite, schimbarea nu venea. Ioab a fost de altă părere și Ioab a trecut peste porunca tatălui și l-a omorât. Acela s-a prins cu părul acolo. S-a prins cu păr și l-au dat jos, l-a străpuns cu sulița, l-a dat jos, l-a acoperit cu un mare morman de pietru aruncat peste el, peste trupul lui Absalom și în mormântul cela care l-am arătat eu acolo, stați că el cred că este aici, da, mormântul ăsta nu stă trupul lui, el și-l-a făcut în timpul vieții, el tare a vrut să aibă un nume. A, de asta mulți oameni procedează așa, de asta cei răi, că ei vor să-și facă un nume, dar ei în dorința lor de a-și face un nume cu răul care îl fac, ei își fac un nume rău, rușinos, mizerabil nume și-au făcut. El în timpul vieții se gândea, n-am băieți și din pricina că n-am băieți, nu o să mi se continui numele, dă să-mi fac un nume. Și el și-a construit, nu se știe dacă chiar e a lui, oamenii zic că e a lui. Dar dacă e a lui, el și-a construit asta. El a vrut să rămână numele. Poftim, o rămas. I-a rămas monumentul lui. Trupul lui nu este acolo, dar o rămas. Ce-a rămas? O rămas un loc unde părinții își aduc copiii ca să scuipe și să arunce cu pietre. Acum, în America, aici este pastorul Petru Cioclea, împreună cu soția lui Tatiana, la ei primii am venit acolo la Greenfield, foarte frumos, organizat, cu biserica lor, dar acum el se întorcea din Asia Centrală, ne-am întâlnit ieri și am luat dejunul cu ei și mi-a spus o vorbă, care așa m-am gândit tocmai, cu toate că noi cu totul despre altceva discutam, dar el mi-a zis o vorbă. Zice, un pastor din America i-a zis ceva odată. I-a zis, când îl duci pe om la cimitir, și îl îngropi, unicul lucru, zici, care vine de la cimitir și apoi rămâne și pleacă, este numele. Numele. Și un nume bun prețuiește mai mult decât o comoară, mai mult decât tot numele. Ați văzut ce nume a lăsat Absalom? Dumnezeu l-a înzestrat cu niște capacități grozave. Ce nume a lăsat? Cu ce capacități l-a înzestrat Dumnezeu pe Ahitofel? Nimaipomenite, ca să facă binele. El a făcut rău. Cu ce nume a plecat Ahitofel? Cu așa nume pleacă oamenii ăștia. Acum, iată la Luca capitolul 12, este un caz când, dă eu îl citesc de la versetul 13. Un om din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, auziți voi, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut. Deci el este creatorul la ăștia doi cu conflictul. El este creatorul la toată averea din lume, tot ce este. Creatorul oamenilor ăștia, creatorul la toată averea, ia priviți cum îi răspunde el. Omule, i-a răspuns Iisus, dar cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Mântuitorul lumii zice așa. Și crezi că se întoarce și se duce, ignoră, gata. Nu, Scriptura când spune nu te amesteca în treburile altuia, nu vrea să-ți spună să ignori. Nu să ignori, să nu te amesteci. Sunt lucruri diferite. Hai să vedem cum rezolvă Domnul Iisus situația asta. Apoi Domnul Iisus le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomii de bani. Deci care era problema la ambii? Nu a venit să-i spună asta, ăsta care s-a apropiat, da, precis, fratele tău e un rău, ia spunem, l-ar fi luat pe ăsta, dacă ar fi fost un mentor dintre ceilalți, l-ar fi luat pe ăsta, ia spunem, care e pricina ta? Uite, fratele meu, așa, ăsta, dă-i cu glot și glot peste fratele lui. Și Domnul Iisus îl mângâie pe cap, tu ai dreptate, dragul meu, du-te și ia toată averea că e a ta, n-are, așa ar fi procedat altul, da? Așa procedează Domnul Iisus? Nu. Primul rând zice, nu este autoritatea mea. Sunt pentru asta alții, sunt autorități civile, ei rezolvă asta, nu e autoritatea mea. Dar Domnul Iisus deodată le indică la problemă la ambii, că ambii au o problemă și le zice, păziți-vă de orice lăcomie de bani, pentru că problema voastră vine din lăcomia de bani. Păziți-vă de ea, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și omul se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele, voi zide altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, suflete, mănâncă, bea și veselește-te, că așa gândesc mulți. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cei ce își adună comori pentru ei și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Deci le-au spus la ăștia, la ambii, băieții, ce-au vrut să le zic cu asta? Băieții, ia vedeți, conflictul vostru chiar au ambii de față acolo. Băieții, că i-au spus, spune-i fratelui meu, fratele stătea alături. Le-au spus, băieții, voi nu vă puneți nădejdea în averele astea. Voi eliberați-vă de lăcomie. Voi ocupați-vă serios din părăția cerurilor. Pentru că viețile voastre se pot curma chiar acum. Și nu se alege cu nimic. Va trece la unul, va trece la altul. Că la noi, la moldoveni, pentru o casă părăsită, dărâmată, pot să-și taie gâturile unii alții, da? Frații între ei pot să-și taie gâturile. Iată, așa procedează unii. Le-au spus, nu, așa nu se poate să procedați. Deci, dragul meu, nu pricinui suferințe prin amestecul în treburile altora. Dar nici nu da voie altora să se amestece în treburile tale. Eu tare mult mă rog ca mesajul meu de azi să-ți dea înțelepciune și discernământ. Tare mă rog ca mesajul meu de azi, măcar cu un centimetru, să te scoate din area prostimii. Tare mult mă rog să te scoate din area prostimii. Să ieși de acolo. Nu vă supărați că vorbesc așa dur. Dar văd o realitate. Văd o realitate a zilelor noastre. Roagă-te să-ți dea Dumnezeu înțelepciune să ieși din area aceea. Și văd de acolo de unde nu m-aș fi așteptat altădată. De la oameni care mă așteptam că sunt maturi, care credeam că sunt maturi. Și au minte suficientă. Ori au răutate prea mare, ori sunt lipsiți de înțelepciune, lipsiți de discernământ. Dacă au rău și într-un caz și în altul, consecințele vor fi grave. Răutatea numai decât își va aduce consecințele ei. Nu te expune la uneltirile celor care se amestecă în treburile tale. Nu te expune, încetează să te expui, nu te expune la uneltirile lor. Că dacă te amesteci în treburile altora, fii atent ce spune Scriptura, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Am văzut? Am văzut pildele celor care vi le-am arătat azi. Ați văzut pildele lor? Ați văzut ce s-a întâmplat lui Iosia? Un om al lui Dumnezeu, care n-a avut discernământ și a făcut o greșeală. A sfârșit o viață foarte tânăr. Ar fi putut, poate, să mai trăiască. A sfârșit-o. Ați văzut care au fost consecințele pentru Absalom? Ați văzut consecințele lui Ahitofel? Întârzii Dumnezeu? Ahitofel, cu toată înțelepciunea lui, a putut să-l învârtească pe Dumnezeu? Nu poate nimeni, dragii mei, pe Dumnezeu nu poate nimeni să-L învârtească. Și Dumnezeu spune, nu vă înșelați, El nu se lasă să fie batjocorit. Ci seamănă omul aceeași va și secera. Ești un om rău, acționezi cu răutate. Răutatea se va întoarce asupra ta. Răutatea se va întoarce asupra casei tale. Răutatea se va întoarce asupra copiilor tăi. Rușinea va rămâne totdeauna peste ei. Răutatea nu poți ocoli, nu poți. Va veni peste tine. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Asta e despre noi, credincioși în Hristos. Toți cei care suntem credincioși trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Când murim noi, sufletele noastre merg la scaunul de judecată a lui Hristos. Și spune că fiecare din noi își va primi răsplata după binele sau, subliniez, răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Sunt creștini care fac rău trăind în trup. Fac rău să amestecă în treburile altuia. Distrug. Fac rău. Și nu vor să dea înapoi. Și nu ascultă de nimeni. Și nu vor să asculte. Că își urmăresc răutatea lor. Se bagă în familie, se bagă în viața ta. Ei își vor primi răsplata după răul care îl fac. Și unii oameni se poartă așa, parcă nu există o răsplată. Parcă nu există nimic. Știți, Apostolul Pavel tare era preocupat de sfârșit. Toți apostolii au fost preocupați de sfârșit. Nu știu, urmăriți în Biblie, vedeți. Ori de câte ori el spunea, nu mă deranjează că mor. Mă deranjează să-mi sfârșesc bine calea. Iată, văd pe unii care au mers bine și acum au pornit-o brusc în jos tare. Ori că au fost răutate în slip mod, care acum iese la suprafață, parcă nu-mi vine a crede de lipsă de deșernământ. Parcă era deșernământ altădată. Deci e așa? Luați bine seama, dragii mei. Să luăm bine seama. Inclusiv cei pe care îi vizează asta. Vă rog în caietele voastre să scrieți niște întrebări și să vă gândiți bine la ele. Luați-vă timp să vă gândiți bine la ele. Să dați răspuns complet la întrebările astea. Prima întrebare este așa. Cine se amestecă în treburile mele fără să-i fie responsabilitatea lui? De ce face el asta? Cine se amestecă în treburile mele? Ați văzut cum se amestecă? O să te ridice să-ți dea mâna, o să-ți dea sărutare, ți-am spus, atenție specială, te tratează cu atenție specială și tu crezi că chiar te iubește. Ia verifică bine, chiar te iubește cel care te tratează cu atenția asta specială pentru a se băga în treburi care nu sunt ale lui? Ia verifică bine lucrul ăsta. Ce suferințe mi-a adus sau îmi va aduce amestecul acelei persoane și influența ei? Puneți întrebare. Gândește bine la întrebare. Ce suferință ți-a adus? Vezi, poate persoana aceea de ani de zile îți promite că îți rezolvă problemele, dar de când s-o băga persoana aceea, problemele tale au crescut enorm și tu nu vezi. Pentru că persoana aceea totdeauna îți spune că altul e vinovat, altcineva e vinovat, altul e vinovat. Dar de când a intrat persoana aceea, problemele tale au crescut mari, dar tu nu vezi. Tu nu vezi asta. Întreburile cui mă amestec eu fără să fie nemijlocit responsabilitatea mea sau să fie area mea de responsabilitate. Care nu mă privește. Vă amintiți termenul acolo? Episcopul altcuiva. Mi-asum că-s episcopul altcuiva. Mi-asum eu că-s păstor eu, știi? Rolul păstor. Păi dacă aflu problemă, poate mă duc. Poate mă duc să-i spun păstorul. Poate îi spun persoana asta, auzi, asta nu e incompetența mea. Du-te, te rog, la păstor și vorbește. Du-te și vorbește cu păstorul. Nu, asta nu e incompetența, asta păstorul trebuie să rezolve, nu eu. Dar dacă cineva altfel face, ia vezi bine ce este acolo. Ce suferințe am adus în viețile altora și de ce? Iată, prin amestec, ia puneți întrebarea. Prin amestec, prin faptul că m-am amestecat în treburile altora. Eu n-am adus suferință în viața nimănui, prin faptul că eu m-am amestecat. Nu te grăbi să zici, da, nu, răspunsuri scurte și gata. Nu. Hai, gândește bine, cercetează bine. A te cerceta înseamnă a căuta bine, a răscoli în viața ta, a răscoli în inima ta, în viața ta, în trecutul tău, răscolește trecutul tău. Cum scrie acolo la Efes când i-a spus, amintește-ți de unde ai căzut, răscolește. Nu zici că n-am ceva până n-ai răscolit, răscolește bine. Ce voi spune, ultima întrebare aici, nu, penultima, ce voi spune în fața scaunului de judecată al lui Hristos pentru faptul că m-am amestecat sau am lăsat să se amestece alții în treburile mele? Că trebuie să te înfățișez înaintea scaunului de judecată. Ce voi spune eu? Cum voi îndreptăți? Cum voi îndreptăți acțiunile mele, acțiunile altora? Pot să le îndreptățesc înaintea celui care cunoaște inimile? Pot să spui ceva înaintea celui care știe intențiile, foarte bine intențiile, oamenii nu știu intențiile. Cel care vine și îți dă sărutare și îți dă atenția aceea specială, tu nu știi intenția lui, el dă alte intenții la ei. Tu crezi că el are o intenție bună, dar el dă alte intenții la suprafață. Ia vezi bine, vezi bine. Cum vei răspunde? Cum vei răspunde de intențiile tale? Și acum, în urma la tot ce vei vedea, pune ce acțiuni concrete trebuie să întreprind. Care sunt pașii concreți pe care eu trebuie să întreprind? Și acționează, dragul meu. Lasă-l pe Duhul Sfânt să te călăuzească și acționează. Nu te opri. Poate trebuie să închizi portița la cineva. V-am dat exemplu bunicii Anastasia. Da? V-am dat exemplu bunicii Anastasia, cum ea o știut bine să le spună eu am de lucru. Eu am de lucru, voi la revedere. Da? Ia vezi ce trebuie să faci. Vezi ce trebuie să faci.